Lotte la Weimar de Thomas Mann.
Episodul al 8-lea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fica sa Charlotte pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni după 44 de ani cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Prima zi la Weimar este ziua întrevederilor, Lotte fiind vizitată la hotel de pictorița irlandeză Rose Castle și profesorul Rimmer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August, apoi de Adele Schopenhauer. Ca și în cursul vizitei precedente, preocuparea esențială a celor două interlocutoare nu este atât de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Continuând între alți parametri și cu alte argumente, discuția Lotte-Rimmer, discuția Lotte-Adele, completează portretul lui Goethe, care se constituie din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă. Mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. Spre deosebire de Rimmer, Adele este preocupată mai mult de fiu decât de tată, viața socială și sentimentală a lui August fiind evocată cu patos și luciditate. Dar August nu întârzie să apară pentru a se prezenta el însuși prietenei din tinerețe a tatălui său.
Cred că e mai bine să lăsăm posibilul să doarmă liniștit în mormântul lui și să ne întoarcem la realitate.
Doamne.
Adică la călătoria lui Goethe pe malurile Rhinului și ale Mainului.
Da. Noua ședere la Gebermühle a fost lucru foarte rar în viață, o repetare desăvârșită, chiar o sporire a satisfacției pe care tatu a avusese prima dată, datorită atât manierelor excelente ale anfitrioanei, cât și ospitalității desăvârșite a stăpânului casei. Râul scânteia din nou în amurul plin de mirezme și drăgălașa Mariane cânta la pianoforte lidurile tate. Seara el era nu numai cel care culege, ci cel care dăruiește din belșug. Astfel că se oferea singur să citească din tezaurul mereu sporit al cântecelor către Zuleica. Tânăra gazdă, nefăcând parte dintre femeile care nu mai se minunează decât te trec prin capul unui bărbat, a început să dea replica în numele Zuleicăi. Ia soțul ei asculta cu cea mai ospitalieră bunăvoință dialogul poetic.
E, cu siguranță, un om foarte cum se cade, plin de înțelegere față de avantajele și drepturile realului.
Sigur, sigur.
E, și după aceea, cele 5 săptămâni au luat, bineînțeles, sfârșit și celebrul musafir a plecat.
Da, da. După o seară de rămas bun la lumina lunii, plină de cântec și prelungită atât de mult, încât chiar tânăra gazdă a încheiat-o cu un adio cam intempestiv. Dar dorința repetării zbutit și de data asta să se împlinească. Dar cel la Heidelberg, unde tata s-a dus după aceea, s-au mai întâlnit odată.
E?
În chip surprinzător, soții Wilmer s-aflau și ei acolo. Și a mai fost o seară de adio, ultima cu adevărat. O seară în care Marianne, spre plăcuta surpriza soțului și a prietenului, a dat la iveală o poezie de răspuns atât de frumoasă, încât ar fi putut fi scrisă de tata. Trebuie așadar să ne gândim bine dacă atribuim realului avantaje sigure și drepturi superioare poeziei.
Dar culegerea de liduri?
Lidurile pe care la Heidelberg și după aceea le-a compus tata pentru divanul lui Persan nu sunt oare culmea cea mai înaltă a realului și tot ce poate fi mai real? Am privilegiul de a le cunoaște, doamnă, și de a fi în posesia câtorva dintre ele mai înaintea oricărui om din lume. Scumpă doamnă, sunt minunate! Nespus de interesante. Îl recunoște în întregime pe tata sub o latură nouă pe care nimeni n-ar fi ghicit-o. E o latură ascunsă, misterioasă, dar imediat trebuie să adaug că e totodată copilărește, declară.
Nu e nicio îndoială că toată lumea va împărtăși admirația domniei voastre atunci când această culegere va fi publicată. Sigur însă că asemenea poezii, fie ele cât de pline de haz, n-au să poată avea niciodată efectul pe care l-a avut în lumea dragă romanul înaripat al tinereții sale. Și spuneți-mi, acea seară de adio a fost cu adevărat ultima?
Tatăl meu a renunțat la Rin pentru totdeauna. Așa cel puțin mi-a mărturisit.
Atunci se va opri seria acelor poezii despre care vorbiți cu atâta exaltare.
Cartea nu mai are nevoie de niciun îndemn de la Rin. Ea crește și progresează, nemaipomenit de frumos și fără acest îndemn. Ba chiar mai bine decât cu el. Se demonstrează, poate, că unele lucruri sunt permise și justificate numai ca mijloace pentru atingerea unui scop.
Cum ca mijloace în vederea atingerii unui scop?
Da.
Eu nu pot să aud asta fără să mă întristez. Într-o asemenea vorbă, cinstirea este amestecată cu înjosirea, în așa fel încât nimeni nu le mai poate deosebi.
Și totuși există lucruri pe care ești nevoie să le așezi în această categorie ambiguă.
Bine, numai că le poți privi într-un fel sau altul. Depinde de punctul de vedere. Și un mijloc hotărât și curajos va ști să-și facă un scop din sine însuși. Ei, cât sunteți de invidiat, dragă domnule consilier, că puteți cunoaște acest tezaur de liduri înainte de a fi publicat. Iată, într-adevăr, un privilegiu amețitor. Tatăl dumneavoastră vă încredințează, după cum văd, multe secrete.
Da, cam așa s-ar părea. Rimer și Meyer își închipe că sunt grozavi și se laudă că știu o mulțime de lucruri în calitatea lor de secretari și amici. Dar un fiu este altceva decât asemenea auxiliar ocazional. Un fiu este prin fire și prin situația sa chemat să fie ajutor și reprezentant.
Închipui mulțimea de atribuții și griji de care trebuie ferită demnitatea geniului și a vârstei.
Alături de tot felul de treburi curente ale întreținerii casei, mai trebuie îndeplinit și oficiul de custode al colecțiilor meticulos aranjate și mereu sporite. În primul rând, cabinetul nostru mineralogic. Apoi gemele, gravurile, sunt momente când nu văd capul de treburi, doamnă. Ați aflat poate ceva și despre felul cum merg lucrurile în direcția teatrului nostru. Acum trebuie să le reprezint și acolo.
Să le reprezint.
Da, lucrurile stau astfel. Tata are rang de ministru cu vechimea cea mai mare, însă de multă vreme nu mai conduce niciun departament. Se mai ocupă cu oarecare regularitate numai de chestiunile privitoare la Universitatea din Iena, la supravegherea instituțiilor de artă și știință, adică bibliotecile, școlile de desen, grădina botanică, observatorul astronomic și de direcția teatrului curții.
Da, înțeleg, foarte bine.
Ce mă neliniștește puțin, și poate că o să vă mirați că vă fac această mărturisire, este felul în care sunt privit de ceilalți. Eu, ajutorul său prin naștere. Trebuie să fac multe drumuri și să duc la bun sfârșit multe misiuni în numele lui. Nu sunt prea tânăr pentru asta, am 27 de ani, o vârstă matură. Sunt însă prea tânăr pentru spiritul în care se săvârșesc toate acestea. Mă rog să mă înțelegeți bine, doamnă. Mi-e teamă uneori să nu cade asupra o lumină proastă din cauza contribuției mele la o supraveghere de modă veche, ce nu se moștenește cu plăcere. Doar aceea această moștenire îl face pe moștenitor să pară, în mod neplăcut, în opoziție cu spiritul cel nou.
Nu, sunteți prea scrupulos, dragă domnule consilier. Aș vrea să văd cine ar nutri gânduri insidioase în fața unor servicii atât de firești. Și acum, așadar, îl veți reprezenta în conducerea teatrului.
Da, mijlocirea mea aici este chiar foarte necesară. Nu vă închipuiți câte necazuri a avut tata cu această funcție în aparență atât de plăcută. Cu un cuvânt, sunt situații complicate. Și pe urmă trebuie spus, el n-a fost niciodată un om prea statornic. În fiecare an, în timpul stagiunii, pleca pe mai multe săptămâni în călătorie și nu se interesa deloc de instituția respectivă. A avut față de ea o atitudine schimbătoare. Când interes, când indiferență, când pasiune, când dispreț. Nu e om de teatru, vă rog să mă credeți. Cine îl cunoaște bine știe și înțelege că nu se potrivește de fel cu lumea actorilor. Cu mama era altceva. Ea le cunoștea tonul, avea prieteni și prietene printre dânsii. Dar destul cu asta.
Nu, n-aș vrea totuși să uit să vă felicit pentru numirea ca locțitor.
Poziția mea va fi cam delicată. Deosebirea de vârstă între mine și ceilalți domni din direcție este considerabilă. În plus trebuie să reprezint acea autoritate care știe foarte bine să se manifeste.
Nu, sunt convinsă că tactul și obișnuința pe care o aveți cu lumea vă vor ajuta să ajungeți stăpân pe situație.
Sunteți foarte amabil. Dar nu vă plictisesc cumva cu înșirarea îndatoririlor mele?
Nu, n-ascult nimic cu mai multă plăcere.
Da? Atunci să vă spun. Trebuie să întrețin și multă corespondență, aceea care e mai prejos de demnitatea lui. De exemplu, lupta contra retipăririlor neautorizate, care fac concurență ediției Cota. Ediția noastră completă în 20 de volume. Venitul tatei nu-i corespunzător cu geniul său. Nu se poate spune că e mic, firește că nu. Cota plătește 16.000 de taleri pentru ediție. Bun, asta e convenabil. Totuși o glorie ca a tatei ar trebui să se realizeze cu totul altfel.
Ca femeie practică și ca mamă cu experiență, nu pot decât să vă laud zelul. Da.
De curând am trecut pe curat o scrisoare către Cota, în care tata îi spune să se folosească de conjunctura actuală și să facă mai mare publicitate unui poem ca Herman și Dorotea, care se armonizează atât de bine cu împrejurările de astăzi.
O scrisoare a lui Goethe?
Da.
Văd cât de falsă e părerea că el e străin de spiritul epocii.
Spiritul epocii. Tata nu e nici străin de el, dar nici sclavul lui. De multă vreme s-a ridicat din individual către eternul omenesc și generalul valabil. Lucru pe care Herder, Klopstock și Bürger nu au putut să-l facă. De altfel, tata are o față nevăzută, exprimând felul său liber de a gândi. Iubește riscul și îndrăzneala, în care l-am auzit adeseori spunând că stă ceea ce se numește talent. Îi păstesc cu grijă pentru posteritate producțiile publicate sau nepublicate, ce vor da seama asupra modului său de a vedea lumea.
Un fiu bun și pios. Ca mamă, sunt emoționată în chipul cel mai plăcut. Când văd devotamentul adânc al unui tânăr față de părintele său, sprijinul neclintit în fața timpului. Pentru asta nu puteți avea decât laude și mulțumiri.
Nu le merit, doamne. Ce alt ajutor pot să dau tatei? Eu sunt un om obișnuit, înclinat spre lucruri practice și nici pe departe atât de învățat și plin de spirit ca să pot sta de vorbă cu el. De fapt, nici nu prea stăm mult împreună. Să-i fiu devotat și să-i apăr interesele e foarte puținul pe care pot să-l fac, Și mă simt stingherit când sunt lăudat pentru asta. Și doamna von Schiller e întotdeauna bună și amabilă cu mine, fiindcă în literatură am aceleași păreri cu ea, ca și cum ar fi un merit, ca și cum n-ar fi o chestiune de mândrie personală, fidelitatea mea față de Schiller și Goethe, în timp ce alți tineri sunt admiratori altor mode.
Da, am auzit și eu, dar foarte puțin despre aceste mode și cred că vârsta mă împiedică să pricep ceva din ele. Se zice că aceste lucrări n-ar avea nevoie să le ajungă pe cele vechi ca să le întreacă. Vreau să fiu bineînțeleasă, eu nu fac paradoxuri. Vreau numai să spun că în această întrecere, lucrările noi au de partea lor epoca și prezentul, ale căror expresii chiar sunt, așa încât le merg la inimă tinerilor de astăzi și îi fericesc.
E important unde găsești fericirea. Unii o caută și o găsesc numai în mândrie, în onoare și în datorie.
Da, astea merg foarte bine împreună. Iertați-mă dacă nu-mi pot înăbuși cu totul solicitudinea maternă și vă întreb, aveți printre persoanele de care ca vârstă sunteți mai apropiat decât de văduva lui Schiller, aveți prieteni și confidenți?
În privința asta, lucrurile nu au mers niciodată atât de ușor cum s-ar cuveni. Vremea noastră are o lumină tăioasă, doar nemiloasă limpezime. Și din cauza asta, în orice acțiune umană, în orice frumusețe, apare și devine manifestă politica inerentă. Sunt cel din urmă care voi tăgădui că de aici se iscă multe dureri, multe pierderi și multe despărțiri amare.
Ceea ce înseamnă că ați cunoscut și dumneavoastră asemenea amărăciuni.
Da, sigur.
N-ați vrea să-mi spuneți și mie, ca un fiu mamei lui?
Da. Am cunoscut un tânăr, cu câțiva ani mai mare decât mine, pe care aș fi vrut să mi-l fac prieten. Îl chema Achim von Arnim, acel mare scriitor care împreună cu Clemens Brentano, cumnatul său, a editat culegerea de poezii populare Băiatul cu cornul fermecat. Ne-am întâlnit la Göttingen, apoi la Weimar și l-am revăzut la Heidelberg, unde în 1808 m-am dus să studiez dreptul. Convingerile noastre diferite în ce privește luptele și dezbinările prezentului m-au obligat să mă despart de el. Lacrima care a udat hârtia scrisorii de despărțire mi-a dovedit că prietenia la care renunțam aparținea unei epoci pentru care eu eram prea bătrân.
Întâmplarea pe care mi-ați povestit-o e cu adevărat bărbătească. O întâmplare dintr-o lume virilă, adică dintr-o lume a principiilor și neînduplecării față de care noi, femeile, suntem pline de respect și tandrețe și clătinăm din cap zâmbind. E o prietenie pe care ați rupt-o. Acum din nou o întrebare ca din partea unei mame. De iubit, n-ați iubit niciodată?
Iubesc. Chiar vreau să mă căsătoresc.
Minunat. Așadar am în fața mea un logotnic.
Asta e prea mult spus, poate. În orice caz, nu e nimic oficial încă.
Oricum, eu mă bucur foarte mult și cred că n-o să vă supărați dacă profit de ocazie pentru a vă felicita de pe acum. Cine este aleasa?
O domnișoară von Pogwisch.
Cum e numele de botez?
Otilie.
Oh, ce amuzant! Ca un roman. Și eu sunt mătușa Charlotte.
Ha, nu mătușa. Ar putea să fie fiica dumneavoastră.
Fica mea? Ce idee!
Păi da, desigur. Nu glumesc, sau în orice caz glumesc foarte puțin. Nu e vorba de o asemănare, ci de înrudire. Dumneavoastră, doamnă consilier, sunteți dintre acele persoane supra cărora anii nu au prea multă putere și la căror maturitate se distinge chipul lor din tinerețe. N-am îndrăzneala să vă spun că păreți o fată tânără, dar nu e nevoie să fie cineva vizionar ca să observe îndărătul gravității vârstei pe școlărița care a fost odinioară. Și ea ar putea să semene cu Otilie. Eu nu afirm că este o potrivire de detalii. Afirm că este o înrudire în întreaga înfățișare, o identitate a tipului feminin, plăcut, tandru și gingaș. Asta numesc eu înrudire de soră și de fică.
Von Pocăviș. Von Pocăviș. Și Logodna se bucură de ocrotirea, de încuvințarea paternă a lui Goethe.
Pe deplin, doamnă. El e de părere că deschide cele mai frumoase perspective.
Dar cu asta are să vă piardă? Sau are să piardă mult din dumneavoastră?
Nu, nici vorbă de așa ceva. El nu numai că nu-și va pierde fiul, dar va căpăta o fică. De pe acum s-a stabilit că noi vom locui în camerele de oaspeți de la etajul al doilea. Domeniul Otiliei, se înțelege, nu se va mărgini însă la atât. Ea se va ocupa și de odăile de primire de jos, ca stăpână a casei. Și faptul că gospodăria va avea din nou o stăpână nu e, desigur, ultimul motiv pentru care căsătoria noastră e primită cu bucurie.
Alesa dumneavoastră și-a dat și ea cuvântul.
Cazul nostru e unul dintre acelea în care nu mai e nevoie de cuvinte.
Nu mai e nevoie?
Nu.
Cuvinte. Ziua de azi mi-a adus atâtea emoții adânci. Că nu mai știu bine ce spun. O singură întrebare. Această Otilie vă iubește așa cum sunteți? Independent de situația dumneavoastră? Ori iubește situația de fiu al unui om celebru? Adică iubește pe tată, nu pe fiu. Lucrul acesta trebuie cercetat cu grijă înainte de a vă lega. Aș putea să vă fiu mamă? Am dreptul, e de datoria mea să vă arăt cât de delicată este situația. Nu știu, trebuie să mă scuzați. Sunt o femeie bătrână și după asemenea dimineață pufărătoare. Simt o adevărată amețeală.
Eu sunt de vină, doamnă. E de neiertat ce am făcut. Am abuzat de timpul și de răbdarea dumneavoastră. Acum mă retrag. Da. Am onoarea să vă transmit din partea tatălui meu regretul că nu poate să vă întâlnească imediat. Se simte stingerit din cauza unui reumatism la brațul stâng. Va fi foarte bucuros dacă doamna consilier va binevoi să vină vineri, așadar peste 3 zile, la un prânz intim, împreună cu familia Riddle.
Da, da, cu plăcere. Cu bine, tinere Goethe. Peste 3 zile vin la masă. Cum să nu vin? Doar și el a fost de atâtea ori la noi acasă, la Wetzlar, și a mâncat lapte covăsit. E, și voi, tineri, dacă vă iubiți, luați-vă. Faceți asta de dragul lui și fiți fericiți în odăile voastre de la etaj. N-am niciun drept să vă spun să n-o faceți. Cu bine.
Episodul al 8-lea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. În distribuție Gina Patrichi, Ion Caramitru, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.